Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornum salutis nobis, in domo Domini poerit suae. Sic ut locutus est vero sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum eius, salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui odeunt nos, ad faciendum misericordiam cum patribus nostrim, et memorari testamenti sui sancti, ios iorandum quod ioravit ad Abraham patrem nostrum, datorum sed nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberate, serviamus in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris, et tu puer propheta altissimi vocaberis, praebis enim ante faciem Domini parare vias ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens et fato, illuminare is qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in via pacis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in se